ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ2រោចខែផល្គុនឆ្នាំមមែសប្បស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមិនិលគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាត់ការបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងតម្រូវឲ្យលោកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិសាជាថ្មីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរក្សាជំហរប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមកម្មវិធីវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងបិចអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី26ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាត់ការបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងតម្រូវឲ្យលោកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិសាជាថ្មីព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយលោកសុកសាន
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងប្រកាសទទួលយកបណ្ដឹងរបស់ក្រុមយុវជនដែលបានប្តឹងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថាបានផ្ដល់លុយឲ្យស្រីស្នែទិញផ្ទះនិងដីហើយអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដោយអង្គភាពនឹងតម្រូវលោកកឹមសុខាប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកអោមមានទៀងបានថ្លែងថាអង្គភាពធ្វើការសម្រេចចិត្តទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមយុវជនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្លួនបានរកឃើញថាសម្លេងខ្សែអាត់ដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កន្លងមកគឺជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានិងនារីម្នាក់ឈ្មោះស្រីមុំពិតមែនលោកអង្គទៀងមានប្រសាសន៍ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏បានសម្រេចថានឹងហែកសម្បត្តិប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខាចាស់ដោយតម្រូវឲ្យលោកកឹមសុខាទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាថ្មីទៅតាមម្ដងទៀមទីរបស់តំណាងយុវជនលោកស្រីចម្រើនដើម្បីស៊ើបអង្កេតក្រោយការសម្រេចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកស្រីចម្រើនដែលអះអាងថាជាតំណាងក្រុមនិស្សិតនៅតែបន្តទទូចឲ្យលោកកឹមសុខាចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះឲ្យបានឆាប់លោកអមមានទៀងបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ3ដងរួចមកហើយគឺនៅឆ្នាំ2011ឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2015អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតករណីពុករលួយធំៗដែលកំពុងកើតមានសព្វថ្ងៃដោយលោកថាអង្គភាពនេះគួរតែគិតអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាត់បង់លុយរាប់រយលានដុល្លារដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិហូរចូលទៅក្នុងដៃជនពុករលួយជាជាងមកចំណាយពេលលើរឿងតូចតាចបែបនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនយុវជនមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណជា30នាក់ដែលបានអះអាងថាជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយក្រុមយុវជនអះអាងថាពួកគេសង្ស័យលោកកឹមសុខាបានផ្ដល់លុយឲ្យស្រីស្នែទិញផ្ទះនិងដីហើយអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់អំពីរឿងអាស្រូវស្នេហានេះលោកកឹមសុខាមិនបានបកស្រាយអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ទៅលើ Facebook របស់លោកថាយើងមិនត្រូវធ្វើតាមអារម្មណ៍ឬធ្វើអ្វីតាមតែគេចាក់ឲ្យយើងលោតនោះទេនឹងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅឃ្លាថាកុំឆ្លួកុំឆ្លោយនិងកុំឆ្លងតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោកអំសំអាតបានលើកឡើងថាវិធានការនេះលោកថាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងដោយលោកអះអាងថាមានមន្ត្រីច្រើនទៀតដែលមានដីស្ទើរគ្រប់ខេត្ត មានវិឡារាប់មិនអស់ដែលលោកថាអង្គភាពនេះមិនបានបើកការសើបអង្កេតលោកថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនោះនឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទទេបើមិនបានយកថាវិការជាតិមកប្រើប្រាស់ដោយករណីចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាវិធានការទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងពួកគេថាជាឆាក់លខោនយោបាយមានអ្នកដឹកនាំរឿងជាមនុស្សដដែលដដែលដែលពួកគេថាដើម្បីបន្សាប់ឥទ្ធិពលបកប្រឆាំង ខ្ញុំ
សុកសាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPO រីកា២ភ្នំពេញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរក្សាជំហរប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមកម្មវិធីវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងបេកព័ត៌មាននេះរីកាជួនដល់លោកពេជ្រវាសនា
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅតែរក្សាជំហរប្រឆាំងមិនឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតចូលរួមកម្មវិធីវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចនាខែមេសាខាងមុខនេះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រមាណជា 700 នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅមុខសាលាក្រុងឡុងបិចកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី22មិនិនាដើម្បីស្នើដល់អភិបាលក្រុងឡុងបិចហាមឃាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកកឹកម៉េងដែលជាប្រធានសភាពនៃកម្មកម្ពុជាចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែ កម្មវិធីប្រពៃណីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិពួកគេបានអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមនុស្សដទៃមួយចំនួនទៀតអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមណ្ឌលគិរីជាអ្នកចូលរួមការតវ៉ាមតិម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែមិនិនាក្រុមរបស់លោកដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងកើតទុកមិនសុខចិត្តចំពោះវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកកឹក មអតីតយុទ្ធជននៃកងយុទ្ធពលខេមរជាតិអ្នកស្រីប៉ៃសុផានីជាអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមអភិបាលក្រុងឡុងបិចនោះសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្នករៀបចំកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរដែលអញ្ជើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលអ្នកស្រីអះអាងថាជាជនផ្ដាច់ការនិងលោកកឹកម៉េងដែលជាអ្នកជំនួញមានឈ្មោះមិនល្អក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាមិនមាននិន្នាការបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់គណបកណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឡើយហើយពួកគេបានសម្ដែងនៅសតិធិនិយមថាចៅហ្វាយក្រុងឡុងបិចនឹងចេញលិខិតជាផ្លូវការរៀបរៀងមិនឲ្យលោកទាំងពីរមកកាន់ទីក្រុងឡុងបិចតាមការចង់បានរបស់មតិភាគច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីតាំងចំនួន4កន្លែងផ្សេងគ្នាគឺទី1នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័កញ៉ានាថ្ងៃទី10មេសាទី2នៅទីក្រុង Fall River រដ្ឋ Massachusetts នៅថ្ងៃទី15មេសាទី3នៅទីក្រុង Lowell នៅថ្ងៃទី16មេសានិងទី4នៅទីក្រុង Tacoma ប៉ុន្តែគម្រោងនេះអាចនឹងមានការប្រែប្រួលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកកឹកម៉េងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាគឺបន្ទាប់ពីមានការអញ្ជើញរូបលោកទាំងពីរឲ្យទៅចូលរួមកម្មវិធីវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចនាខែមេសាខាងមុខនេះដោយសមាជិកនៃគណៈកម្មការបូរីកម្ពុជា Cambodia Town តែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់ពួកលោកដោយពួកគេបានអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមនេះច ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី26ខការអធិប្បាយរបាយការណ៍នេះមានការកត់សម្គាល់ជាច្រើនខ1គេត្រូវតែស្រង់នៅភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការចង់បាននៃការកំណត់ព្រំដែនមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1896គណៈកម្មការឆ្នាំ1896មានតែបេសកកម្មដើម្បីបញ្ជាក់មើលឡើងវិញនៅព្រំដែនដែលបានសម្រេចធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីនៅក្នុងឆ្នាំ1876ដោយអនុវត្តតាមអនុសញ្ញាឆ្នាំ1873និងដើម្បីរៀបចំដាក់បង្គោលព្រំដែនដែលបាត់នៅកន្លែងចាស់របស់វាវិញគឺគំនូសព្រំដែនឆ្នាំ1876ដែលត្រូវយកមកសំអាងបញ្ហាត្រូវបានសង្ខេបដោយការបញ្ជាក់ឡើងវិញបើសិនជាខ្សែទូរលេខបានឋិតនៅលើទីតាំងរបស់ខ្លួននាឆ្នាំ1876នៅលើចំណុចនេះគណៈកម្មការឆ្នាំ1896គឺច្បាស់លាស់ដើម្បីអះអាងថាខ្សែទូរលេខបច្ចុប្បន្នកើតមានតាំងពីឆ្នាំ1870ឬឆ្នាំ1871នឹងថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្សែទូរលេខនេះមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងឡើយដូច្នេះទីតាំងនៃខ្សែទូរលេខនេះគឺខ្សែទូរលេខនៅក្នុងឆ្នាំ1896គឺស្របគ្នាទៅនឹងគំនូសព្រំដែនឆ្នាំ1876គណៈកម្មការមួយដែលបានប្រតិបត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ1911បានផ្សព្វផ្សាយថាយោបល់មួយអាចយកជាការបានដោយនិយាយថាគណៈកម្មការឆ្នាំ1896បានបំភ្លឺដោយមិនគ្រប់គ្រាន់ព្រោះថាគណៈកម្មការនេះបានស្រាវជ្រាវទៅលើប្រភពទាំងឡាយដ៏ប្រសើរបំផុតគឺថាទៅលើសក្ខីកម្មទាំងឡាយរបស់អ្នកដែលបានដាំបង្គោលខ្សែទូរលេខនេះគឺមេឃុំ2នាក់និងអ្នកមានមុខមានមាត់នៅអាណាមមេឃុំទី1នៅក្នុងចំណោមមេឃុំទាំងពីរនេះដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាភ្នាក់ងារប្រិសនីទូរលេខនោះបានមើលឃើញខ្សែទូរលេខនេះស្ថិតនៅដោយមិនផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងចាប់តាំងពីការបង្កើតវាឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ1896និងមេឃុំកម្ពុជាម្នាក់គេបានរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ1911ដែលពួកសាក់សីទាំងនេះប្រហែលជាត្រូវបានស្លាប់ដើម្បីនិយាយថាគណៈកម្មការឆ្នាំ1896មិនបានបំភ្លឺដល់គ្រប់គ្រាន់នោះហើយសាក់សីម្នាក់ទៀតគឺអាលិចលីរេស៊ីដង់បារាំងនៅខេត្តកំពតគេមិនច្បាស់ថាគាត់ចង់បានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេបើសិនជាខ្ញុំមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នោះគឺព្រំដែននៅជិតខ្សែដែលចង្អុលបង្ហាញដោយបង្គោលទូរលេខលោកអាលិចលីគឺជារេស៊ីដង់ម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតបានយូរជាងរេស៊ីដង់ទាំងអស់និងដែលស្គាល់សភាពការច្បាស់លាស់លោកថែមទាំងបានសរសេរនៅប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតផងលោកមិនអាចច្រឡំបានទេ4. សេចក្តីសម្រេចនឹងការឧទ្ទិសខាងគតិយុត្តរបស់ពួកគេក៏ព្រះរាជប្រកាសថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1914ថ្វីបើការចេញច្បាស់ដែលបាននាំមកនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះក្តីក៏គេបានដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខានៅព្រះរាជប្រកាសចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1914ដែលនៅក្នុងព្រះរាជប្រកាសនោះបានចែងថានឹងត្រូវសងទៅឲ្យកូសាំងស៊ីនវិញនៅចម្រៀកដីដែលលាតសន្ធឹងរវាងខេត្តកំពតនិងខេត្តហាទៀននិងដែលមានឃុំសាគីក៏ដូចជាកូនភូមិកានចាន់ឡុតឬកោះចលុតប្រឆាំងនឹងការធ្វើអនុបទាននៅប្រទេសកម្ពុជានៅបរិបទភូមិដែលគេហៅថាខៃខាវរវាងតៃណិញនិងព្រៃវែងនោះគឺចម្រៀកដីដ៏តូចពីរនៅសៀមមាត់ទន្លេខៃខាវម្យ៉ាងទៀតគេត្រូវតែធ្វើការកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតពាក្យនៃព្រះរាជប្រកាសនោះបានធ្វើឲ្យលេចឮថាជាការបដូរមួយគេមិនត្រូវការធ្វើការបដូរនោះទេបើសិនជាឃុំសាគីនិងភូមិតូចកាន់ចន្លោះគឺពិតជារបស់កូសាំងស៊ីនពិតប្រាកដនោះការសងនេះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានបង្ហាញនូវភាពមិនប្រកបប្រជាឬទេដែលនៅក្នុងនោះមានអាញាធរបារាំងនិងច្បាប់កូសាំងស៊ីនបានអះអាងនោះខអនុសញ្ញាចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914ប៉ុន្តែខែក្រោយពីអនុក្រឹត្យរបស់អគ្គទេសាភិបាលត្រូវបានប្រកាសយកនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914មកព្រំដែនថ្មីដែលខណ្ឌខេត្តហាទៀននិងខេត្តកំពតរវាងអាងសមុទ្រខាងក្នុងនៃខេត្តហាទៀននិងឈូងសមុទ្រសៀមបានរត់កាត់ខ្សែទូរលេខរហូតដល់ចំណុចដែលព្រំដែននេះបានកាត់ខ្សែនៃសំណង់ការពារសឹកសត្រូវ នៅក្នុងចម្ងាយពីហាទៀនចំនួន 2,293 ម៉ែត្រចំណុចនេះត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយអសរ B នៅលើគម្រោងនៃការបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធនៅដើមកំណត់នៃអនុក្រឹត្យចាប់ពីចំណុច B ព្រំដែនបានដើរតាមលើបណ្ដោយចម្ងាយ 1,441 ម៉ែត្រព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននៃភូមិសាគីដែលចង្អុលបង្ហាញដោយគំនូសព្រំដែននៃសំណង់ការពារសឹកសត្រូវចាស់រហូតដល់ចំណុច C បន្ទាប់មកនៅចំណុច D ចំណុចខាងជើងបំផុតនៃភូមិសាគីដែលបង្កើតឡើងដោយភ្នំប្រជៀវចម្ងាយពី B ទៅ C មាន423ម៉ែត្រពី C ទៅ D មានចំនួន1018ម៉ែត្រពី D ទៅ E ចម្ងាយ688ម៉ែត្រព្រំដែនបានឆ្លងកាត់បឹងដ៏ជ្រៅមួយបន្ទាប់មកនៅចំណុច E បានទៅជួបខ្សែការពារសឹកសត្រូវដែលវាបានរត់កាត់រហូតដល់ចំណុច F ខ្ពស់នៃព្រំដែននៃទឹកដីសាគីចម្ងាយពី E ទៅ F មានចំនួន481ម៉ែត្រពី X ខ្សែនៃសំណង់ការពារសឹកសត្រូវដែលបានរកឃើញនៅ E បានបន្តដំណើរដោយគ្មានការកំណត់រហូតដល់មាត់សមុទ្រដែលនៅទីនោះវាបានទៅដល់ចំណុច G បន្ទាប់ពីវាបានរត់កាត់រយៈចម្ងាយ GF ដែលមានចំនួន3158ម៉ែត្រប៉ុន្តែអនុក្រឹត្យនេះមិនបានចែងអំពីអធិរភាពនៃការទាមទារផ្លាស់ប្ដូរឡើយវាបានដាក់ព្រំដែនដើម្បីទុកសម្រាប់មេត្រា1ដែលគ្មានការជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអនុក្រឹត្យមុនទេចំពោះព្រំដែនថ្មីរវាងខេត្តតៃណិញនិងខេត្តព្រៃវែងគឺបរិពតភូមិដែលមានឈ្មោះថាខៃខៅរហូតដល់ទីប្រសពមុខរបស់ខៃខៅជាមួយរាជអង្គបាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅទីនោះហើយគឺជាទឹកដីដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលក្នុងលក្ខខណ្ឌបដូរទៅតាមព្រះរាជប្រកាសឆ្នាំ1914ជំពូកទី2តម្លៃគតិយុត្តនៃព្រំដែនយើងបានជួបនៅក្នុងការពិភាក្សានេះនៅការខកគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការលាតត្រដាងជាទូទៅដែលនៅក្នុងនោះបាននាំឲ្យកើតឡើងនៅផ្នែកនៃព្រំដែនពីមុននៅអត្ថបទទាំងឡាយដែលយើងបានវាយតម្លៃរួចហើយអំពីនៃពិតប្រាកដនៃតម្លៃគតិយុត្តប៉ុន្តែដែលហេតុថាតម្លៃគតិយុត្តនេះពឹងផ្អែកជាញឹកញាប់ទៅលើហេតុការណ៍ខាងសម្ភារៈដែលបានផ្ដល់កំណត់នៃការគូសព្រំដែននិងដោយកលៈទេសៈនៃហេតុការណ៍នេះបានប្រែប្រួលទៅតាមផ្នែកទាំងឡាយនៃព្រំដែនដែលបានពិចារណានោះដូច្នេះគេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគម្ដងទៀតផ្នែកទី1សេចក្តីសង្ខេបនៃហេតុការណ៍1ខេត្តទាំងឡាយនៅកូសាំងស៊ីនដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋការវៀតណាមដែលនៅតាមព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមរវាងសមុទ្រនិងបង្គោលព្រំដែនទាំងឡាយនោះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជារបស់ព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរក៏ដូចជាការបញ្ជាក់អំពីការតវ៉ាទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងដោយព្រះករុណាព្រះបាទអង្គឌួងនៅក្នុងឆ្នាំ1855និងដោយព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមនៅក្នុងឆ្នាំ1868ហើយដែលត្រូវបានគេដកដោយមិនរវល់គិតដល់ច្បាប់ជាមូលដ្ឋានអ្វីទាំងអស់2ប៉ុន្តែប្រទេសបារាំងជាមហាអំណាចការពារដោយមិនធ្វើការទាមទារការសងឲ្យទៅអាណាមនៅក្នុងនាមនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេតែបែរជាធ្វើការបញ្ចូលអបអសម្ពន្ធដោយសុទ្ធសាធនិងយ៉ាងងាយទៅក្នុងទឹកដីអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅកូសាំងស៊ីន3ព្រំដែនរវាងទឹកដីកម្ពុជាដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងកូសាំងស៊ីននិងព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរតាមការពិតត្រូវបានរៀបចំឡើងជាឯកតោភាគីដោយប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1871នៅលើមូលដ្ឋាននៃអនុសញ្ញាមួយដែលបានឡាយព្រះហស្ថលេខានិងចុះហត្ថលេខារវាងព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានិងទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីន4គំនូសព្រំដែនត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមិនមានការយល់ព្រមជាដាច់ខាតពីប្រទេសកម្ពុជាជួនកាលវាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់លក្ខណៈសមហេតុសមផលនិងតែងតែមិនរវល់គិតដល់សមធម៌ឡើយនេះបើតាមព្រំដែនធម្មជាតិដែលមាននៅលើដីនោះ5ផ្នែកនៃព្រំដែននេះប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់នូវការខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលនៅលើមូលដ្ឋាននៃរបាយការណ៍ភូតកុហកនេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងទៅជាលក្ខណៈច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1914ហេតុការណ៍ទាំងនេះបាននាំឲ្យយើងពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់នៅតម្លៃគតិយុត្តនៃព្រំដែននៅក្នុងឆ្នាំ1876និងតម្លៃគតិយុត្តនៃព្រំដែនឆ្នាំ1914ផ្នែកទី2តម្លៃគតិយុត្តនៃព្រំដែនឆ្នាំ1876សូមរំលឹកថានៅពេលចាប់ផ្ដើមការងារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការបែងចែកនៅទឹកដីដែលអធិបតេយ្យភាពតែងតែត្រូវបានទាមទារដោយព្រះមហាក្សត្រទាំងឡាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលមានលក្ខណៈជាខ្មែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងពេញលក្ខណៈច្បាប់ដោយមិនអាចប្រកែកបានឡើយ1តម្លៃគតិយុត្តនៃអនុសញ្ញាចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1873 គេបានរំលឹកថាអនុសញ្ញានេះដែលបានដាក់គោលការណ៍ជាទូទៅនៃគំនូសព្រំដែននាពេលអនាគតត្រូវបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្រោយពេលអ្នកគ្រប់គ្រងបារាំងនៅខេត្តនានារបស់អណាមត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលបន្ទុកធ្វើការសិក្សាបញ្ហានេះនៅឆ្នាំ1871ដូច្នេះវាមិនមែនជាលទ្ធផលនៃការចរចានិងការស្រាវជ្រាវរួមនោះទេប៉ុន្តែវាជាការងារជាឯកតោភាគីមួយវាមិនមែនជាសកម្មភាពអន្តរជាតិមួយឡើយតែជាសន្ធិសញ្ញាមួយគឺវាមិនបានឆ្លើយតបអ្វីសោះឡើយទៅនឹងតម្រូវការគតិយុត្តនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយនិងជាពិសេសវាមិនត្រូវបានឲ្យសច្ចាប័នដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងស្របទៅតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់បារាំងនោះឡើយអនុសញ្ញានេះវាតំណាងឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមការការពារទៅតាមការទាមទារមួយរបស់មហាអំណាចជាអ្នកការពារប៉ុន្តែតម្លៃនៃការយល់ព្រមនេះគឺមានកម្រិតគឺថាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមមិនដែលបាននាំឲ្យមានការបោះបង់ជាដាច់ខាតនៅខេត្តកម្ពុជានៅកូសាំងស៊ីនក្រោមដែលព្រះអង្គបានទាមទារដោយមិនឈប់ឈរនោះឡើយដូច្នេះព្រះអង្គបានយល់ព្រមចំពោះអ្វីដែលអ្នកការពារបានរៀបចំនៅខ្សែបែងចែកទឹកដីដែលនៅតែស្ថិតនៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលស្ថិតនៅទាំងសងខាងនៃខ្សែនេះគឺឯកភាពគ្នាតែមួយពីព្រោះថាព្រះអង្គបានចាត់ទុកគំនូសព្រំដែននេះធ្វើជាមូលដ្ឋានបណ្ដោះអាសន្ននៃការបែងចែកសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានដំណាក់កាលនៃការរៀបចំសម្រាប់អាណានិគមកូសាំងស៊ីននិងការរៀបចំឡើងវិញសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរ2តម្លៃគតិយុត្តនៃគំនូសព្រំដែនដែលធ្វើឡើងជាការអនុវត្តតាមអនុសញ្ញានេះបើសិនជាគេមានការសង្ស័យខ្លះទៅលើនៃគតិយុត្តរបស់អនុសញ្ញាឆ្នាំ1873នោះវិធីនៃការធ្វើឲ្យមានរូបរាងឡើងនៅគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលបានបែងចែកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយគត់នេះដើម្បីធ្វើការចាប់ប្រកាន់ចំពោះតម្លៃគតិយុត្តនៃព្រំដែនព្រោះថានៅដំណាក់កាលនេះអាជ្ញាធរខ្មែរមិនដែលត្រូវបានគេហៅឲ្យចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នោះឡើយហើយជាពិសេសអាជ្ញាធរបារាំងមិនដែលបានដើរតួនាទីជាអ្នកការពារនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានតែការរំលោភដណ្ដើមយកតែប៉ុណ្ណោះផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលមានទម្ងន់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលគេបានប្រកាន់យកនោះឡើយវាបានផ្ដល់នូវគំនូសព្រំដែនជាក់ស្ដែងមួយដែលផ្ទុយដាច់ខាងទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រដែលត្រូវការពារដូច្នេះគេអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាព្រំដែនដែលត្រូវបានគូដូច្នេះមិនបានបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងផ្ទៃអន្តរជាតិឡើយផ្ទុយទៅវិញគេគ្រាន់តែអាចប្រើប្រាស់វិជាខ្សែព្រំដែនរដ្ឋបាលក្នុងលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនតែប៉ុណ្ណោះផ្នែកទី3តម្លៃគតិយុត្តនៃព្រំដែនឆ្នាំ1914គេបានជួបប្រទេសនៅទីនេះនៅព្រះរាជប្រកាសចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1914និងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914ដែលតម្លៃអនុក្រឹត្យបានទៅហូតផ្នែកនៃព្រំដែននេះហើយដែលយើងបានមានឱកាសពិនិត្យនៅក្នុងជំពូកមុននេះរួចហើយដូច្នេះគេអាចពិនិត្យមើលនៅទីនេះទៀតនៅតលិកាទូទៅដែលកាលនោះយើងបានយកមកធ្វើជាសំអាងប៉ុន្តែចំពោះយោបល់របស់យើងហេតុការណ៍មួយបានធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចដែលបានធ្វើអន្តរាគមន៍ខ្លាចទៅជាមោឃៈគឺជាការបន្លំដែលជាដើមកំណើតរបស់វាត្រូវបានគេអះអាងដោយខុសឆ្គងថាខ្សែទូរលេខដែលបានចង្អុលបង្ហាញព្រំដែនត្រូវបានផ្លាស់កន្លែងបញ្ហានេះត្រូវបានបង្ហាញថាវាមិនមែនជាការអង្កេតអ្វីឡើយលទ្ធផលនៃការអង្កេតនេះត្រូវបានគេបន្លំដោយកំរោលនឹងដឹកទុកជាមុននៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលផ្ញើពីទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនទៅជូនអាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់គឺនៅលើមូលដ្ឋាននៃការបន្លំនេះដោយការភាន់ច្រឡំថាសេចក្តីសម្រេចនៃអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914ត្រូវបានធ្វើអន្តរាគមន៍នោះអត្ថបទនេះមិនបានបង្ហាញនៅរបៀបសមហេតុសមផលស្ដីពីការប្រែប្រួលព្រំដែនដោយជាការដូរមួយនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ស្រុកដែលការពិតត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរបៀបជាក់ស្ដែងនោះអាជ្ញាធរបារាំងបានដាក់បង្ខំដល់ព្រះមហាក្សត្រនៅព្រះរាជប្រកាសចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1914បានធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះគំនិតផ្ទុយគ្នាស្ដីពីការសងវិញនោះម្យ៉ាងនិងម្យ៉ាងទៀតអំពីការដូរចំពោះប្រតិបត្តិការដដែលនេះហើយដូច្នេះគេអាចនិយាយបានថាមានការបន្លំពីខាងអាជ្ញាធរកូសាំងស៊ីនការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់អាជ្ញាធរកណ្ដាលឥណ្ឌូចិននិងភាពមិនទំនងរបស់រេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហានេះវាហាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសន្និដ្ឋានថាគ្មានតម្លៃអ្វីសោះចំពោះព្រះរាជប្រកាស ចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1914និងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914អំពីការផ្លាស់កន្លែងព្រំដែននៅលើថ្នល់ទី2នៃខេត្តហាទៀននិងលះបង់តើកូសាំងស៊ីននៅឃុំសាគីនិងភូមិតូចកានចាន់ឡុតនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះព្រំដែនឆ្នាំ1914មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រំដែនរដ្ឋបាលត្រឹមត្រូវនោះឡើយច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់បារាំងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914នឹងអាចត្រូវបានទុកជាមោឃៈនៅក្នុងការរៀបចំរបស់ខ្លួនដែលតាក់ទងចំពោះផ្នែកនៃភាពគ្មានហេតុផលនេះភាគទី5ព្រំដែនសមុទ្រផ្នែកទី1ការទាមទាររបស់វៀតណាមឆ្នាំ1960 1របៀបដោះស្រាយរបស់វាតាមកំណត់បង្ហាញ1ចុះថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1960រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋវៀតណាមបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងការកាន់កាប់ដោយកងទ័ពកម្ពុជានៅកោះទាំងឡាយដែលអះអាងថាជារបស់វៀតណាមស្ថិតនៅឈូងសមុទ្រថៃកំណត់បង្ហាញរបស់វៀតណាមបានអះអាងថាក្រៅពីកោះហាន់ឌូឬកោះឆកត្រូវបានទទួលជាឧបសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងនិងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1938កងទ័ពកម្ពុជាបានចូលកាន់កាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1956នៅបណ្ដាកោះភូឌូដែលរួមមានកោះហាន់ណងត្រង់ឬកោះកណ្ដាលនិងកោះហាន់ណងខ្វាយឬកោះទឹកនិងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1958កោះហាន់តៃឬកោះពេជ្រនិងទីប្រជុំកោះហាន់ត្រៃណាមឬទីប្រជុំកោះនៃចៅសមុទ្រខាងជើងកំណត់បង្ហាញបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែតាមប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនិងដោយគតិយុត្តនោះកោះទាំងនេះគឺជារបស់វៀតណាមជានិច្ចគេមិនអាចបដិសេធបានទេថាការក្រឡេកមើលទៅលើផែនទីវាបានធ្វើឲ្យលេចឡើងនៅយោបល់ថាកោះទាំងនេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយនិងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងវាមិនអាចជារបស់វៀតណាមនោះទេបើពិនិត្យតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រចំពោះអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងតលីកនៃលំដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តនោះយើងនឹងពិនិត្យមើលជាបន្តបន្ទាប់ទៀត2ការឆ្លើយបដិសេធទៅនឹងតលីកនៃលំដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រកំណត់បង្ហាញបាននិយាយថានៅឆ្នាំ1820អធិរាជមីងម៉ាងទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យធ្វើឲ្យកាន់តែមានតម្លៃឡើងនៅកោះភូខ្វុកនិងបណ្ដាកោះដែលរួមបញ្ចូលក៏ដូចជាកោះផ្សេងៗទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃហើយដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយវៀតណាមចាប់តាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី18មកនោះបើសិនជាគេនៅលើគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រគេត្រូវតែស្រាវជ្រាវឲ្យបានឆ្ងាយខ្លាំងថែមទៀតដោយគតិយុត្តមានភស្តុតាងជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាមិនគ្រាន់តែកោះភូខ្វុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានកោះពូឡូកុងដឺនិងទឹកដីទាំងអស់នៅកូសាំងស៊ីនក្រោមគឺជារបស់កម្ពុជាចំពោះអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងកោះភូខ្វុកនិងបណ្ដាខេត្តនៅខាងលិចកូសាំងស៊ីននោះព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រអង្គឌួងផ្ញើទៅថ្វាយព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងទី3បានរាយការណ៍អំពីកលៈទេសៈទាំងឡាយដែលខេត្តទាំងនេះត្រូវបានគេកំហែងយកគឺនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាឡុងដែលពេលនោះមានព្រះនាមថាងួនយិនអានមានចំនួនជាមួយគូប្រជែងរបស់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គបានអង្វរសុំជំនួយពីប្រទេសសៀមនៅទីនោះព្រះមហាក្សត្រយ៉ាឡុងបានជួបព្រះបិតារបស់ខ្ញុំនិងបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយព្រះអង្គរួចហើយបានយាងត្រឡប់ពីប្រទេសសៀមនិងប្រទេសកម្ពុជានិងបាននាំកងទ័ពកម្ពុជាមកវាយសត្រូវរបស់ព្រះអង្គហើយក៏បានទទួលជ័យជំនះនិងក្លាយទៅជាព្រះមហាក្សត្រតែមួយអង្គត់នៅកូសាំងស៊ីនបន្ទាប់មកទៀតព្រះចៅយ៉ាឡុងបានស្នើព្រះបិតារបស់ខ្ញុំឲ្យលើកលែងកំណែននិងសួយសារអាករនៅខេត្តត្រាំងដែលនៅក្នុងនោះព្រះអង្គបានចុះកិច្ចសន្យាចម្ពាក់បំណុលដើម្បីសម្ដែងនឹងការដឹងគុណព្រះបិតារបស់ខ្ញុំបានយល់អំពីភាសាសន្តិភាពនេះក៏បានយល់ព្រមឲ្យរួចខ្លួនពីកាតព្វកិច្ចចំពោះខេត្តកម្ពុជានេះប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកព្រះមហាក្សត្រយ៉ាឡុងបានដណ្ដើមយកខេត្តនេះម្ដងទៀតយូរក្រោយមកនៅពេលដែលព្រះបិតារបស់ខ្ញុំបានយាងទៅសុំជំនួយពីព្រះមហាក្សត្រយ៉ាឡុងហើយដល់ខ្ញុំបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសសៀមព្រះអង្គមីងម៉ាងជាព្រះរាជបុត្រនិងជាអ្នកស្នងរាជពីព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះបានចាត់ចែងឲ្យជីកព្រែកជីកមួយដែលបានបែងចែកប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីហាទៀនរហូតដល់មាត់ជ្រូកឬជើដុកនិងបានដាក់រដ្ឋការឲ្យគ្រប់គ្រងខេត្តដែលបានដណ្ដើមយកនេះព្រមទាំងប្រជាជនអណ្ណាមខេត្តកម្ពុជាទាំងឡាយដែលអណ្ណាមបានដណ្ដើមយកនោះគឺដុងណាយដណ្ដើមយកចាប់តាំងពីជាង200ឆ្នាំប៉ុន្តែខេត្តជាច្រើនទើបតែដណ្ដើមយកនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺទីក្រុងព្រៃនគរក្រុងលង្ហាផ្សារដែកមេសរព្រះត្រពាំងអង្គមើក្រមួនសត ឹកខ្មៅពីមឬហាទៀនកោះត្រល់និងកោះត្រឡាចហើយព្រះមហាក្សត្រអង្គឌួងបានមានបន្ទូលបំរុងទុកជាមុនអំពីទឹកដីនេះនៅអមអធិរាជនៃប្រទេសបារាំងបើសិនជាដោយចៃដន្យពួកអាណាមនឹងថ្វាយជូនព្រះករុណានៅទេសភូមិមួយនៃទេសភូមិទាំងនេះទូលបង្គំសូមអង្វរព្រះអង្គកុំឲ្យទទួលយកពីព្រោះទេសភូមិទាំងនេះជារបស់កម្ពុជាទូលបង្គំសូមព្រះអង្គមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ទូលបង្គំនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ទូលបង្គំផងដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំយើងខ្ញុំបានឃើញនឹងការបាត់បង់ទឹកដីទៀតនិងដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំយើងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងសភាពថប់ដង្ហើមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រដ៏តូចចង្អៀតនេះចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី26ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កំបីខាន
ជុកខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមនាំលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដោយលោកសវណ្ណរធីទៅកាន់លោកសេងសុខហេងដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាបាទវាគ្មិនដែលចូលមកធ្វើការវិភាគទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺលោកសេងសុខហេងបាទឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកសេងសុខហេងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ហៅកាត់ថា CPN បាទដោយសារតែលោកសេងសុខហេងបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយជម្រាបសួរលោកសេងសុខហេងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោករទ្ធី
បាទលោកសេងសុខហេងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយគ្នាជុំវិញទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាឃើញថានៅពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងផងដែរថាការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីទេព្រោះដូរពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដដែលទេហើយសម្រាប់លោកសេងសុខហេងវិញថាតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរក្នុងការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់បាទជាទីគោរពរាប់អានបាទតាកតងនឹងចំណុចនេះយើងគិតចាយើងគិតពីរឿងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសមួយមួយគឺតែងតែមានគេថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយនឹងមានស្ថាប័នសំខាន់ផ្សេងទៀតគឺគាត់ធានាក្នុងការអនុវត្តមានថាធានាឲ្យមានការអនុវត្តតួនាទីរបស់មន្ត្រីរាជការរបស់ស្ថាប័នសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចកម្ពុជាយើងនោះគឺយើងឃើញថាស្ថាប័នដែលដឹកនាំប្រទេសសំខាន់នោះគឺមាន3ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការអញ្ចឹងមានថាស្ថាប័នទាំង3នេះគឺត្រូវបំពេញតួនាទីឯករាជ្យបាទមានថារៀងៗខ្លួនមានថាទាំង3នេះគឺអត់មានជារាជអំណាចគ្នាទេជាចិត្តសិទ្ធិគ្នាទេគឺធ្វើការគឺថាឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើម៉េចធានាឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើងាយឲ្យមានការដឹកនាំប្រទេសធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនោះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយតបនឹងអ្វីច្បាប់ដែលមានចែងនិយាយថាធានាមានការអនុវត្តច្បាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក៏លើកមកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញយើងឃើញថាក៏រយៈពេលប្រមាណ10 20 30ឆ្នាំយើងឃើញថាការដឹកនាំប្រទេសយើងនឹងហាក់ដូចជាទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយជាពិសេសរយៈកាលកន្លងមកយើងឃើញសមាជិករបស់មន្ត្រីរាជការគឺកើនឡើងមែនទែនច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសក្រសួងក៏ច្រើនដែរទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងមើលថាតើក្រសួងអស់នោះយើងគាត់បានដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចបំពេញតួនាទីរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលប្រជារាស្ត្របានផ្ដល់ទំនុកចិត្តតាមយកការបោះឆ្នោតនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នឹងធ្វើការដឹកនាំប្រទេសចូលរួមក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងក ាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលរយៈកាលច្រើនឆ្នាំយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមិនបានឆ្លើយតបអីប្រមាណទេបាទផ្ទុយទៅវិញវាមានតែធ្វើឲ្យប្រជាជននោះហាក់ដូចជាទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនបាទហើយបើសិនជាយើងគិតមកលើបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលនោះគឺបានសម្រាប់ចិត្តថារុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយើងសាទរយើងគ្រប់គ្រងក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រោះថាប្រទេសដែលមានដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យគោរពច្បាប់អីត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែអញ្ចឹងមិនន័យថាដារាបណាដែលគេមើលឃើញថាការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីទាំងអស់នោះមើលទៅវាអត់រីចម្រើនអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រទេគឺអ្នកដឹកនាំគណៈបកដែលកាន់អំណាចដែលដឹកនាំប្រទេសនោះគឺត្រូវពិចារណាមើលរុះរើទៅដូរក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងឯងហើយការដូរក្បាលម៉ាស៊ីនមិននៅប្រទេសគេគឺមិនមែនដូរដោយស្រុកយើងទេគឺគេដូរមិនថាអ្នកណាដែលអសកម្មគឺគេអាចលៀឈប់ដោយខ្លួនគេមន្ត្រីដោយរដ្ឋមន្ត្រីណាដែលគាត់ថាគាត់ធ្វើទៅអត់បានមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមទូនាទីរបស់ខ្លួនគឺគេចោះចាញ់ហ្មងឬប្រទេសខ្លះគេរុះរើទៅគេដូរគេដកចាញ់ក៏តែស្រុកយើងខុសគ្នាត្រង់បន្តិចត្រង់ថាស្ទីលនៃការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវាខុសត្រង់ថាដូរមនុស្សពីក្រសួងមួយទៅកាន់ក្រសួងមួយផ្សេងទៀតបំបែកក្រសួងមួយទៅជាក្រសួងពីរអីអញ្ចឹងមានន័យថាវិធីសាស្ត្ររុះរើឬក៏ថាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរុះរើរបៀបនៃការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរវាហាក់ដូចជាចម្លែកត្រង់ថាបើធ្វើបែបនេះសួរថាវាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេវាអាចធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំក្រសួងតាមជំនាញមួយមួយនោះមានប្រសិទ្ធភាពទេបើសិនជាមនុស្សនៅតែដដែលបាទទស្សនៈនៅតែដដែលគោលគំនិតនៅតែដដែលអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលអ្នកដឹកនាំនោះគួរតែពិចារណាឡើងវិញហើយកុំគិតគូរពីរឿងអំណាចរឿងអីខ្លាំងពេកបាក់ពួកអីច្រើនពេកគិតពីរឿងប្រសិទ្ធភាពធ្វើម៉េចធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះរស់នៅមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរធ្វើម៉េចឲ្យប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នោះវាល្អធ្វើម៉េចឲ្យក្រសួងមួយមួយនោះគឺគាត់មានភាពសកម្មក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងនិយាយនេះមិនមែនថារដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអីសោះឬក៏អសកម្មមែនទេប៉ុន្តែគាត់ថាកន្លងមកហាក់ដូចជាមានការយឺតយ៉ាវឬហាក់ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើហាក់ដូចជាដល់បច្ច្រាសទីមិនបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រអីដូចជាកំណែតម្រង់ទៅលើវិស័យព្រៃឈើគឺកំណែតម្រង់ចរោចរោអស់ព្រៃឈើចង់មកស្រុកខ្មែរកំណែតម្រង់ទៅលើវិស័យអីរ៉ែអញ្ចឹងទៅរ៉ែជីកចង់ដល់ក្បាលប្រែតដែរអញ្ចឹងវារឿងជាគួរនេះជារឿងមួយដែលគួរអស់សំណើចក៏តែយើងឃើញថាក្រសួងខ្លះក៏ហាក់ដូចជាធ្វើដំណើរការល្អដែរដូចជាក្រសួងអប់រំយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមានការវិវត្តទៅបានល្អយើងនេះមិនមែនថារដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើអីសោះទេក៏តែយើងចង់បង្ហាញអំពីស្ថានភាពពិតបាទមួយទៀតការរើសគណៈមន្ត្រីយើងឃើញថ្មីនេះឃើញថាមានការបែងចែកក្រសួងថាក្រសួងអប់រំនិងយុវជននិងកីឡាបែងទៅក្រសួង2ហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋធ្វើបែងទៅក្រសួង2ហើយជាអាចនឹងមានក្រសួងអតិយុត្តិដឹងឯងតែយើងដឹងតែ2ក្រសួងនេះ8ទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាយន្តការធ្វើបែបនេះក្នុងការរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះវាមិនមែនជារឿងមួយល្អទេជាពិសេសការបំបែកក្រសួងនេះគឺចំណាយធនធានច្រើនមែនទែនព្រោះថាការតែបង្កើតក្រសួងមួយមួយគឺត្រូវការបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការច្រើនណាស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់អញ្ចឹងគឺរដ្ឋគឺត្រូវទទួលបន្ទុកដើម្បីរោគធនធានដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្រសួងនោះឲ្យធ្វើដំណើរការទៀតដែរអញ្ចឹងគឺទៀមទីឲ្យយករួយរបស់ជាតិទៅប្រើច្រើនមែនទែនស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកំពុងតែត្រូវការធនធានដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យផ្សេងវិស័យសំខាន់ដូចជាវិស័យកសិកម្មវិស័យដឹកជញ្ជូនអីជាដើមនោះដែលវិស័យអីផ្សេងវិស័យសុខាភិបាលអីអប់រំអីនោះដែលទៀមទីចាំបាច់នោះគួរតែរត់គិតគូរពីរឿងនេះមួយវិញទៀតយើងគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះមានមន្ត្រីរាជការច្រើនតាមក្រសួងមួយមួយទេគឺមានអគ្គនាយកដ្ឋានមាននាយកដ្ឋានអីហើយមានមន្ត្រីច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងបានតាមដានឬក៏បានត្រួតពិនិត្យទៅលើការបំពេញតួនាទីរបស់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់នោះទេព្រោះអីតាមអ្វីដែលយើងបានឃើញកន្លងមកបានជួបកន្លងមកយើងឃើញថាមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនធំគឺមិនសូវបានទៅធ្វើការឯប្រមាណទេបាទទៅប្រភេទផ្លេតនោះបាទទៅកន្លះមកព្រឹកអីយ៉ាងទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយ៉ាងទៅហើយពេលនេះក៏ប្រើពេលវេលានោះសម្រាប់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលច្រើនហើយរដ្ឋមន្ត្រីរាជការខ្លះគាត់មួយខែស្ងើទៅការយ៉ាឡៃតែម្ដងទៅធ្វើការតែម្ដងឬពីរដងទៅស្ញាបឹកលុយអីទៅប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតក៏មានអាចថាតើនៅតាមក្រសួងមួយមានឈ្មោះថាមន្ត្រីរាជការខ្មោចអត់អញ្ចឹងរត់គួរតែមើលឲ្យមែនទេណាច្បាស់លាស់ចំណុចនឹងឯងគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តកន្លងមុនអត់មានប្រសិទ្ធភាពអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងធ្វើការទៅយកតលុយខែអញ្ចឹងទៅហើយប្រើទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលនោះគឺវាអត់ជារឿងមិនជារឿងមួយល្អទេអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែពង្រឹងក្នុងការអនុវត្តតាមដានត្រួតពិនិត្យធ្វើម៉េចធានាឲ្យមានការបំពេញតួនាទីរបស់មន្ត្រីរាជការនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអត់មានកន្លងមកបច្ចុប្បន្ននេះឃើញមានភាពទូរលងច្រើនអញ្ចឹងទឹកបានគឺថាវាល្អជាងហើយបើយើងមើលនៅភូមិមេគ្រាន់តែខាងរដ្ឋាភិបាលថ្មីជួបភ្លាមគឺកាត់បន្ថយក្រសួងដល់15នោះគឺគោលបំណងរបស់គេគឺគេសន្សំថវិកាជាតិនោះគឺដើម្បី ធ្វើការអាវុធប្រទេសជួយប្រជាពលរដ្ឋគេអញ្ចឹងដោយឡែកតែខ្មែរយើងវាផ្លែកមិនថាក្រសួងបច្ចុប្បន្នធ្វើមានទុនបានមានសិទ្ធិភាពផងទៅបង្កើតក្រសួងអីផ្សេងទៀតរីកតមៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាកំពុងតែធ្វើអីមួយហាក់ដូចជាមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយច្បាស់ដូចជាបំពេញតែទៅតាមតម្រូវការរបស់បកពួកឬក៏បុគ្គលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ
បាទអរគុណលោកសុខហេងបាទបាទក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិ5នេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដូចជាងាកមកយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីសុខទុក្ខផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដូចជាការដកផ្លូវវែងស្រេងមិនឲ្យយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋការដកផ្លូវជាលេខ4ក៏ចឹងដែរហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនោះក៏មានការតម្លើងជាច្រើនរហូតដល់មន្ត្រីរាជការខ្លះនោះប្រាក់ខែជិត1លានទៅហើយនឹងអញ្ចឹងការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះថាតើនៅថ្ងៃខាងមុខលោកសុខហេងអាចមើលឃើញចន្លោះណាមួយថាការដឹកនាំប្រទេសនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេ
ចំណុចនេះវាយើងគិតបើយើងគិតពិចារណាអស់គ្នាមើលគឺវាគ្រាន់តែជាល្បែងឆ្ពិនភ្នែកដូចជាដកផ្លូវវិញស្រេងក្តីយើងស្វាទោក្នុងការដកក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាការដកមិនមែនដកណាគឺដកគឺរដ្ឋគឺត្រូវបង្វិលលុយឲ្យទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញចឹងសួរថាតើអ្នកណាខ្លះដែលមានភាគហ៊ុនទៅលើផ្លូវវែងសេរីនោះអ្នកណាខ្លះដែលមានភាគហ៊ុនទៅលើផ្លូវជាតិលេខ4នោះចឹងគួរគិតឲ្យមែនតើបាទចឹងមានន័យថាគេពេលដោះឲ្យលុយអញ្ចឹងលុយទៅជុលកប៉ាក់បុគ្គលហើយវាអាចថាជាប៉ពួករបស់ខ្លួនហើយមួយទៀតតាកតងទៅនឹងនៅក្នុងទី5នេះដែលរដ្ឋបានតម្លើងប្រាក់ខែទៅឲ្យមន្ត្រីរាជការយើងត្រេកអរមែនទេក្នុងការតម្លើងប្រាក់ខែក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាមានតុល្យភាពដោយមន្ត្រីរាជការទាំងអស់គាត់អាចមានជីវភាពរបស់នៅកណ្ដាលអវសានហ្នឹងរត់គួរតែមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រៅពីតម្លើងប្រាក់ខែហ្នឹងរត់គួរតែទប់ស្កាត់បញ្ហាអីទៀតដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពដើម្បីតនីឲ្យមន្តីរាជការដើម្បីតនីឲ្យមន្តីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចរស់នៅក្នុងលក្ខណ្ឌមួយមានន័យថាពេលគាត់ប្រាក់ឌីវ៉ាត់ដែលគាត់បានមកគឺគាត់អាចសន្សំចាយបានឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្រាក់ខែឡើងដល់ឧមាថា60ម៉ឺនឬក៏1លានរៀលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើសម្រាប់មន្ត្រីរាជការធម្មតាឬក៏អីក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើតម្លៃទីផ្សារយើងគិតថាវាឆ្លើយតបអត់ហើយយើងមើលទៅសំបីតែនៅខាងកម្មកររោងចក្រដែលមានតម្លើងប្រាក់ខែអីឬតម្លើងផ្លាប់ពេលខ្លះគាត់មិនទាន់បានបើកផងម្ចាស់ផ្ទះតម្លើងថ្លៃផ្ទះបាត់ហ្នឹងឯងហើយតំណែងទីផ្សារហ្នឹងក៏វាឡើងទៅតាមនោះទៀតអញ្ចឹងតម្លើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើថាតំណែងទីផ្សារនោះរដ្ឋមានវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់វាកំអយឡើងថ្លៃមានតាមអំពើចិត្តហ្នឹងទេនៅតែដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងឡើងមកគាត់នៅតែចាយច្រើនដដែលហើយមានអីសល់អញ្ចឹងរត់គោតែគិតផងមានន័យថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺមានន័យថាតើមានយន្តការដើម្បីទប់ស្កាត់នៅហានិភ័យផ្សេងៗទៀតដើម្បីធានាថាវាមិនមានអីប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាលក្ខណៈអន្តរកម្មជាមួយគ្នាអានេះបានអាចឆ្លើយតបឬក៏អាចថាធ្វើទៅវាប្រសិទ្ធភាពក៏តែបើសិនជារដ្ឋមិនបានគិតគូរពីចំណុចនេះទេគ្រាន់តែថាធ្វើទៅវានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងឯងចង់ទៅឡើងប្រាក់ខែប្រមាណប៉ុន្តែបើបញ្ហាផ្សេងៗនៅតែកើតមានបញ្ហាឧបមាថាប្រាក់ខែមួយលានរៀលពេលខ្លះគាត់ឈឺទៅពេតឡើងថ្លៃពេតទៅថ្ងៃនេះអត់លុយអត់មើលឃើញទេរបស់របរទីផ្សារឡើងថ្លៃអញ្ចឹងវាទៅដដែលអញ្ចឹងមានថាគាត់អត់មានសល់អីទេគាត់នៅតែជួបបញ្ហាលំបាកហើយមួយទៀតយើងគិតថាដើម្បីឲ្យការដែលនោះមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋនោះគឺត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បាទខ្ពស់យ៉ាងម៉េចគឺត្រូវមានកិច្ចអន័យភាពចំពោះទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនមានកិច្ចអន័យភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមានកិច្ចអន័យភាពចំពោះប្រទេសជាតិអីទាំងមូលនឹងបានវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញហើយថាច្បាប់ប្លក់មានច្រើនណាស់ល្អក៏តែគាត់ថាចំណុចដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តច្បាប់ការវត្តទូរទស្សន៍របស់មន្ត្រីរាជការនោះហាក់ដូចជាដល់បញ្ច្រាស់ទិសហាក់ដូចជាមិនបានបំពេញទូរទស្សន៍ខ្លួនឯងនឹងក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិតែមានអីមួយគឺប្រើអំណាចប្រើស្អីមកជាពិសេសមកយើងមើលក្នុងគោលការណ៍បាលកិច្ចគឺយើងឃើញថាមានចំណុចជាច្រើនគឺល្អមែនទែនហើយច្បាប់នានាគឺល្អមែនទែនតែស្ថាបត្យកម្មតាមមន្ត្រីទាំងអស់នោះបានគិតគូរពីរឿងហើយនៅបាទអញ្ចឹងការតម្លើងប្រាក់ខែទៅគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធានាមានសិទ្ធិភាពក្នុងការដឹកនាំមិនសំខាន់ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានយុទ្ធធរសេវាសាធារណៈគឺមិនធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទទួលបានដោយមានបញ្ហាលំបាកគ្រប់យ៉ាងគឺរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវធានាហ្នឹងបានគេហៅថាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហារដ្ឋតដែលឲ្យរដ្ឋចេះតែខំធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោយមិនមានអីផ្លាស់ប្ដូរផងអញ្ចឹងស្រុកវិញគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទដូចស្រុកគេអីមានដូចជប៉ុននៅអីនៅដល់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបឬក៏អីហ្នឹងសម្រាប់ទៅនៅវៀតណាមនៅចិនហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីណាមួយគាត់ធ្វើការមិនមានសិទ្ធិភាពទេគេអាចដកចេញដូរដាក់អ្នកផ្សេងមួយដែលគេមានសមត្ថភាពហើយរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះជានៅទេគេដឹងសមត្ថភាពថា
គេគាត់ធ្វើទៅមិនអាចឆ្លើយតបបានគេសូមចុះចាញ់ពីតំណែងបើសម្រាប់តែរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមួយចំនួនគឺគាត់តែមានការរិះគន់ផងគេចុះចាញ់ពីតំណែងមានទុនបានធ្វើខុសទុនធ្ងរផងអានោះបានគេហៅថាការដឹកនាំមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវការដឹកនាំមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលការដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចមិនទុនដល់កម្រិតមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាការដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងទេ
បាទអរគុណលោកសុខហេសាជាថ្មីលោកសុខហេនៅក្នុងនោះដែរក៏យើងឃើញមានការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអីចឹងដែរអញ្ចឹងថាតើការដោះដូរថ្មីនេះលោកសុខហេមានសង្ឃឹមទេពួកគាត់ដែលឡើងមកនឹងជំនួសនឹងនឹងអាចរកទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករយើងនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការតាមភូមិតាមឃុំឯបានទេបាទ
បើសិនជាយើងមើលសមាជិកអ្នកទាំងអស់នោះយើងឃើញហើយថាសត្វតែមនុស្សចាញ់មកពីបាទមនុស្សតែតដែលមានមនុស្សអីថ្មីទេអញ្ចឹងគេថាមនុស្សតដែលគឺគំនិតភាគច្រើនហើយដូចជាអត់មាននៃផ្លាស់ប្ដូរអីប្រមាណទេហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើគោលនយោបាយឬក៏អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រឹងប្រែងកន្លងមកនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលនោះគឺបានព្យាយាមទំនាក់ទំនងទៅប្រទេសចិនប្រទេសអីឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោកដើម្បីនាំផលិតផលកសិកម្មលក់ទៅឲ្យប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអស់នោះដោយស្នើសុំមិនអោយប្រទេសអស់នោះគឺយកពន្ធពីស្រុកខ្មែរទេគេយកពន្ធយកអីពន្ធនាំចូលដើម្បីធ្វើម៉េចបង្កើនទីផ្សារកសិកម្មនៅស្រុកខ្មែរបង្កើនតម្លៃឲ្យបានខ្ពស់ចំណុចនេះវាអត់មានអីផ្លាច់ដូចពីមុនទេបាទឧទាហរណ៍ដូចជារឿងដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដល់គោលនយោបាយឲ្យនាំចូលនៅទំនិញផ្សេងៗលែងតែអាវុធទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះធ្វើម៉េចតានីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះរស់នៅល្អប្រសើរទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឲ្យមានការប្រែប្រួលអីចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ឡាអនុវត្តភ្លាមបឹបមែនទេមិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើដាំទេប៉ុន្តែបែរជាយកដីអ្នកស្រុកអីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅដាំទំពើដាំឲ្យធ្វើសកលលក់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះវិញអញ្ចឹងអាចំណុចនេះយើងគិតថានៅចំណុចជំហានបន្ទាប់ទៀតយើងគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងដើរទៅតាមកលងចាស់តដែលព្រោះថាយើងក៏បានលើកដែរថាមានក្រុមហ៊ុនមានវៀតណាមមានស្អីមានណាក្រុមហ៊ុនមកបរទេសមួយចំនួនទៀតកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ចង់មកធ្វើការដាំស្រូវឬក៏វិនិយោគរឿងវិស័យកសិកម្មនៅស្រុកខ្មែរអីច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងជឿថាបើសិនជាមានការល្អប្រសើរក៏ល្អប្រសើរសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនទេឯកជនទេប៉ុន្តែមើលទៅទំនងជាមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍អីប្រមាណទេប្រហែលជាពួកគាត់ជ្រុំស្រុលទំនងជារងនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបាត់ដីបាត់ទ្រីអីទៀតផងអានេះដែលយើងមើលឃើញឲ្យវិញដែលកាត់ឡើងកន្លងមកហើយយើងគិតថាប្រហែលជាអាចទំនងវាកាត់ឡើងបន្តទៀតសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងជាពិសេសការអនុវត្តច្បាប់នៅតែធូររលុងអីដូចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ប៉ះលោកសុខហេងតាតាវាជាការប្របាក់ណាឬដែលរកអ្នកវិនិយោគទុនមកទិញមកវិនិយោគផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករយើងនឹងហើយឬមួយក៏ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្មានឆន្ទៈក្នុងការជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពជីវភាពរបស់កសិករយើងនឹងមានការកើនឡើងនោះ
ចំណុចនេះបើយើងមើលទៅវាអត់មានអីប្របាក់ទេខ្ញុំគិតថាយើងជាអ្នកដឹកនាំមួយហើយយើងកុំគិតថារឿងប្របាក់បើយើងគិតថាប្របាក់យើងកុំធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបាទព្រោះទុកឲ្យមនុស្សផ្សេងគេធ្វើទៅហើយចំណុចនេះវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរថាគាត់ពិតជាចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋនោះល្អប្រសើររស់នៅល្អប្រសើរមានហូបចុកសบายហូរហៀចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានការរំលោភដីធ្លីឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានធនធានអីច្រើនអានោះគាត់គួរតែធ្វើព្រោះថាពេល30ឆ្នាំយើងឃើញថាដូចជាមិនមានការកំណែតម្រង់អ្វីសោះទាក់ទងលើវិស័យកសិកម្មក្រៅតែពីយោដីអ្នកស្រុកតឲ្យអ្នកមានអំណាចក្រៅតែពីយោដីអ្នកស្រុកតឲ្យក្រុមហ៊ុនក្រៅតែពីកាប់ព្រៃអីទៅប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីក្រៅប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងកន្លងមុនគឺប្រជាពលរដ្ឋកសិករដែលជាកសិករនោះគាត់រស់នៅតាមបែបថាដូចគ្មានយានាថាបាទគឺមានដាំអីគឺរោលទីផ្សារខ្លួនឯងហាក់ដូចជាគ្មានម៉ែឪអនាគតមកជួយហ៎ចឹងវាអត់ត្រូវទេបើយើងក្លែកទៅមើលនៅប្រទេសគេនៅវៀតណាមអីចឹងទៅវៀតណាមនៅឡាវនៅថៃនេះក៏គេក្រន់បើជាងយើងដែរបើប្រជាពលរដ្ឋគេទៅដល់លោកកំពូលភ្នំក៏មានទឹកមានភ្លើងអីទៅដល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក៏ដាំដំណាំអីលក់ក៏មិនខ្វះទីផ្សារដែរមានតឡានអត់តែមានទេគឺឡានខាងរដ្ឋថាភិបាលគេមានសមាគមនៅតាមឃុំតាមភូមិគេចាំទិញលក់អ້ອຍមកខ្មែរយើងលក់អ້ອຍទៅណៃនៅកម្មកណោអញ្ចឹងគេអស់ស្អីគេអញ្ចឹងគេកុំមនុស្សផងគេធ្វើបានមិនបានយើងធ្វើមិនបានបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងគិតថានេះជាចេតនាមួយដែលរដ្ឋអាចថាជាចេតនាអាចថា
មន្ត្រីរាជការមួយចំនួនធំនោះអសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានជាអូសបន្លាយបញ្ហានេះមករូប10 20 30ឆ្នាំនេះហើយមានកម្រិតតាំងពីកៅបែបអីនេះមានតិចឆ្នាំទេបាទគឺបើរឿងមើលវិស័យកសិកម្មអត់មានអីប្រែប្រួលសោះនៅតែដដែលនៅតែដុនដាបគ្មានទីផ្សារហើយបើសិនជាយើងមើលតម្លៃទំនិញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំថ្ងៃថ្ងៃឡើងចូលឡើងយោហើយតម្លៃស្រូវបាទមិនដែលឃើញមានឡើងមានតែរឿងថោកអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់មានតុល្យភាពអត់បលិនជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងយើងគិតថាចំណុចនេះរត់គួរតែគិតគូរឲ្យបានដិតដល់គួរតែគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយតាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មនេះបើថាវិស័យកសិកម្មវាជាវិស័យកំពូលហើយប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនគឺគាត់របរប្រកបរបរកសិកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាចេះតែបដិយអញ្ចឹងទៀតយើងឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋនោះគឺគាត់ធ្វើខាត់ចង់លងខ្លះលក់ដីលក់ចំការយកលុយសងទៅនេតុនសងទៅធនាគារដាសាយកខ្ចីលុយគេមកធ្វើចំការទៅលក់ទៅវាមិនបានដើមអីខ្លះពាក្យលុយគេរត់ចំណាក់សក់អត់លុយសងទៅចោលផ្ទះចោលសំបែងរត់ទៅធ្វើខ្ញុំកញ្ជះគេនៅថៃនៅអេណាណៃអញ្ចឹងវាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងបើសិនជារត់អាចធ្វើកំណែតម្រង់វិស័យនេះបានគឺថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយដោះស្រាយបញ្ហារបស់កសិករបានច្រើនហើយជាពិសេសកាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុករបស់ទៅក្រៅប្រទេសទៀតផង
បាទលោកសុកហេចុងក្រោយនេះតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងថាតើលោកមានអ្វីចង់លើកឡើងជាចុងក្រោយទេបាទ
បាទតាក់ទងនឹងចំណុចនេះការដឹកនាំប្រទេសមានសន្តិភាពយើងគិតថាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺយើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលវាអត់មានអីច្រើនទេទួច្បាប់មិនច្រើនហើយទី1ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទី2ពិនិត្យទៅលើទួលនីតិរបស់មន្ត្រីរាជការតាមគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់បាទថាតើមន្ត្រីរាជការនោះពិតជាធ្វើការងារសកម្មត្រឹមត្រូវទៅតាមទូនីតិដែលមានចែងកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ហើយឬនៅបាទហើយជាផ្សារអំពើពុករលួយនោះគួរតែពិនិត្យឡើងវិញបានដិតដល់ទៅគឺច្រើនណាស់បាទគាត់មានសឹងតែគ្រប់កម្រិតអីទាំងអស់ខ្លះជាប្រព័ន្ធហើយអញ្ចឹងវានៅមានការស្មុកស្មាញច្រើនចំណូលពីរដ្ឋអីត្រូវបាត់បង់បាទជាផ្សារការប្រមូលពន្ធប្រមូលអីហើយសេវាសាធារណៈគឺវានៅតែមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបញ្ហារំលោភដីធ្លីនៅតកើតមានបញ្ហាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតកើតមានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាសង្គមទាំងអស់អញ្ចឹងទាមទារឲ្យអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពទៀតផងព្រោះថាបើសិនជានៅតែអូសបន្លាយបែបនេះទេគឺមិនយូរទេគឺបញ្ហានេះគឺបន្តតែកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសព្រៃឈើកាន់តែបាត់បង់ជាប្រកាន់តែបាត់បង់ដីធ្លីហើយហានិភ័យវាអាចកើតឡើងជាមកខាងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើបានធ្វើកំណត់ទ្រង់បានឆ្លើយតបបានដោះស្រាយបញ្ហាវាមិនបាន 100% ទេប៉ុន្តែយើងឃើញសញ្ញាវិជ្ជមានឲ្យបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងជាងមុនយើងគិតថាយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅមុខយើងឃើញមានកំណត់ទ្រង់បាន 50% យើងគិតថាក៏វាអាចទទួលយកបានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើបានទេប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រហែលជាអាចកើតដល់កម្រិតមួយដែលយើងមិនអាចនិយាយថាទទួលយកបានទេបាទសូមអរគុណ
ហើយចង់បន្តទៀតថាលោកបានលើកឡើងមិញថាធ្លាក់ដល់កម្រិតមួយដែលมันអាចទទួលយកបាននឹងថាកម្រិតបែបណាដែរ
យើងមើលឃើញចេះយើងដឹងហើយកាលណាតាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសប្ដងថ្ងៃគឺគាត់មានបញ្ហាច្រើនណាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញទេបញ្ហាភូមិឃុំសន្តិភាពមានគោលការណ៍មានអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែមានចោឆ្លក់មានចោប្លន់លបែងស៊ីសងហើយបើយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមនេះគឺគាត់ត្រូវបានអ្នកមានអំណាចត្រូវបានរដ្ឋនឹងផ្ដាល់ដីសាមទានយកដីគាត់ផ្ដាល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគាត់ស្រែកត្រហោយំរាល់ថ្ងៃគាត់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើបញ្ហានេះវាចេះតែរីកទៀតដាល់ទៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែចឹងដល់គាត់រងទុក្ខវេទនាប៉ះពាល់បាត់ដីបាត់ធ្លីអញ្ចឹងដំណាក់កាលយ៉ាងក្រោយគាត់នឹងប្រើថាគាត់ប្រើសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនប្រើអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់រួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការប្រវត្តិដែលមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រវត្តិមួយដែលរំលោភបំពានទៅលើការរស់របស់គាត់អញ្ចឹងហានិភ័យវាអាចកើតឡើងយើងមិនមែនថាបដិវត្តអីទេយើងអាចយល់ថាជាបដិវត្តអីទីវាអាចកើតមានឡើងនេះគឺយ៉ាងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលទៅគឺបញ្ហាទីវានឹងកើតចាប់ផ្ដើមចលាចលជាមួយនេះអញ្ចឹងអានេះវាអត់មានកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេដែលធ្វើពង្រីកកន្តើយដែលមិនបានគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាយកប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺគាត់តែជាខែលដើម្បីបានអំណាចពីបាបឯងស្រាប់តែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគណៈថាដឹកនាំបែបនេះគឺមានន័យថាមិនយូរមិនឆាប់ទេអ្នកដឹកនាំក៏ទទួលលទ្ធផលបែបនេះមកលើខ្លួនឯងវិញ
បាទលោកសុខេបើប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលក៏លើកម្លាំងទៅបង្ក្រាបដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការខាត់បងហ្នឹងយើងមើលច្បាស់ជាធ្លាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋលោកដៃទៅទេ
រឿងនេះយើងមិនអាចថាមិនតែយើងវាអាចអញ្ចឹងហើយក៏យើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានដែរហើយយើងដំណាក់ការមួយដែលឋានភាពមួយដែលវាស្ថិតក្នុងឋានភាពភុយស្រួយយើងគិតថាសំបីតែយើងគិតថាកំកងកម្លាំងទាំងអស់ក៏មិនមែនសុទ្ធតែគាត់មានបាត់បង់ដីធ្លីដែរពេលខ្លះគាត់ឈឺចាប់គាត់ក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដែរ បាទហើយយើងជឿជាក់ថាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ក៏មានគាត់មានវិចារណញ្ញាណគាត់មានការគិតត្រឹមត្រូវដែរហើយពេលខ្លះបើអ្នកដឹកនាំដែលបញ្ជាគាត់មិនត្រឹមត្រូវបើគាត់អាចនឹងពិចារណាអីថាតើគួរតែបង្ក្រាបឬវាយឬក៏អត់យើងគិតអញ្ចឹងព្រោះអីវាមិនអាចមនុស្សយើងជាសិស្សខ្មែរយើងថាមនុស្សមានមនុស្សគិតដឹងពីរឿងខុសនឹងត្រូវអក្រក់យុទ្ធធរច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកងកម្លាំងទាំងអស់នោះគាត់មិនចេះតែគាត់ទៅបង្ក្រាបទេគាត់អាចគិតបែបផលោដោយសារអញ្ចេះពេលខ្លះសូមស្រួលគាត់អាចគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋទៀតព្រោះឯនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគឺមានអញ្ចឹងដែរមួយចំនួនគឺពេលដំណាក់កាលមួយពេលការដឹកនាំមួយវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋបះបោទៅពេលដែលរដ្ឋថាបើក្នុងប្រទេសនោះគឺគាត់បញ្ជូនកងកម្លាំងទៅកងកម្លាំងបែរជាមិនគាត់ទៅធ្វើបាបវាគាត់ទៅគ្រប់គ្រងប្រជាហើយបែរមកទាមទារតវ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិញហើយចំណុចនេះវាមានកាត់ឡើងទូទាំងពិភពលោកហើយខ្មែរយើងគឺថាក៏វាអាចដល់ផ្លោះនោះដែរព្រោះថាការគិតអំណរអំពើល្អអំពើអាក្រក់ខុសនឹងត្រូវគឺយើងមានការគិតដូចគ្នា
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាណាស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណរធីជាមួយនឹងលោកសេងសុខេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ក្រោមប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងដែរគឺលោកសេងសុខេងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសុខេងបាទ
បាទសូមជម្រាបលាអរគុណបាទ
សាងនៅលើលោកកាមានសិនគ្រប់
my pop KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ